Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Joskus sanonnat, joissa on kaksi tärkeää sanaa, pääsevät yllättämään. Aina nuo sanat eivät pysy paikoillaan, ja kun sanojen paikat vaihtuvat, tuloksena on jotain tuttua, mutta samalla yllättävää. Näin kävi heinäkuussa Oulussa, kun viemäriverkostoon tuli vikaa ja oululaisten jätökset purskusivat jonkin aikaa suoraan puhdistamattomina perämereen. Ylen Alueradion jutussa aiheesta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen virkailija kertoi, että vian etsiminen viemäriverkosta ei ollut aivan helppoa. Hänen mukaansa se oli
viikon sitaatti.
Kuin etsisi heinää neulasuovasta. Ilmiantaja nimimerkki Hanneskin muistaa ilmauksen etsiä neulaa heinäsuovasta, joten heinän etsiminen neulasuovasta hätkähdyttää tuoreudellaan ja urbaanin kivuliaalla mielikuvalla suovallisesta neuloja. Näin huomaamme, että hyväkin sanonta on joskus kuin kaksipiippuinen miekka. Hallituksen säästöohjelmia pidetään poikkeuksellisina, kun niihin kuuluu säästäminen jopa ammattisotilaiden, siis upseerien ja aliupseerien palkoista. Sana upseeri kuulostaa suomelta, mutta samalla hiukan vieraalta. Sen kantasana on ruotsin officer, joka taas palautuu Saksan kautta latinaan, jossa officiarus on henkilö, jolla on virkatehtäviä. Sama reitti näkyy monen upseerin arvonimessä. Onhan armeijamme syntynyt alun perin Ruotsin vallan aikaisten järjestelmien perustalle. Kielentutkija Erkki Lyytikäinen kokosi parikymmentä vuotta sitten arvonimien etymologiat Kielikellolehteen artikkeliksi, josta selviää kiintoisia seikkoja. Korporaali tulee ruotsin korporaalista ja se taas italian korporaalesta, jonka taustalla taas väikkyy pienen joukon johtajan latinankielinen nimitys caporale, joka taas tulee päätä tarkoittavasta sanasta caput. Latinaan johtuvat myös kersantin juuret, palvelevaa merkitsevään servientem-sanaan, jonka ranskalaiset lainasivat käsitteeseensä sergeant, joka saattaa merkitä oikeudenpalvelijaa, poliisia ja vihdoin nykyranskassa jalkaväen aliupseeria. Muiden mukana ruotsalaiset lainasivat sanan sellaisenaan ja siitä muotoutui kotoinen kersanttimme. Vääpeli ja Vändrikki kertovat siitä, miten myös saksalainen armeija on toiminut esikuvanamme. Vääpelin kantasana on Webel, jonka takana on muinaissaksan teonsana Weibel, liikkua sinne tänne. Eräänlainen yleismies siis tämä vääpeli. Vändrikki tulee ruotsin Fänrikistä, joka pohjautuu saksan sanaan Fano, lippu. Vändrikin esimuoto faneri on siis lipunkantaja. Luutnantti taas johtaa toiseen suureen sotilasvaltaan Ranskaan. Sen kantasana lieutenant on itse asiassa kaksiosainen. Lieu tarkoittaa paikkaa ja tenant pitävää. Kyseessä on siis päällikkönsä kapteenin sijainen. Kapteenissa taas näkyy sama latinan pää eli caput kuin korporaalissa ja Ranskan, Saksan sekä Ruotsin kautta se on saapunut Suomeen. Majuri juontuu monen kielen kautta jälleen latinaan, jonka major tarkoittaa suurempaa. Eversti on puhtaasti germaanista perua. Saksan oberste on ruotsiksi överste ja kumpikin merkitsee ylintä. Kenraali on upseeriston korkein sotilasarvo ja etymologialtaan hän onkin varsinainen yleismies. Tarkoittaa hän arvon ranskankielinen nimi capitaine général yleispäällikköä. General tarkoittaa yleistä, niinpä kenraaliharjoitus on yleisharjoitus. Arvonimessä pääsana capitaine on jossain vaiheessa pudonnut pois ja vain kenraali on jäänyt ja levinnyt moneen kieleen. Myös marsalkan arvonimi on kiinnostava. Se juontuu varhaisyläsaksan sanoista marach ja schalk, kirjaimellisesti hevosrenki. Marsalkka on siis hallitsijan tallirenki, hänen oikea kätensä. Upseeriston nimitykset kertovat oivallisesti siitä, miten vanha ja kansainvälinen ammattikunta sotilaat ovat. Eri valtiot ovat vain tämän maailmanlaajuisen killan työnantajia. Mutta meillä Suomessa on ainakin vielä muitakin kuin ammattisotilaita. Kansanarmeijamme idea perustuu yleiseen asevelvollisuuteen, joka kerää vuosittain lähes koko miesten ja osan naistenkin ikäluokan opiskelemaan maanpuolustuksen käytäntöä ja kieltä. Mutta onko varusmieskoulutuksessa tärkeintä aseiden tekniset yksityiskohdat vai varusmiesten yhteishenki? Kumpi on maanpuolustuksen kannalta tärkeämpää, hyvä sihti vai maanpuolustushenkeä kantava kieli, sotilaslangi? Kysytään asia kielimies ja reservin upseeri Erkki Lyytikäiseltä.
Miten kielen tutkija näkee sotilaslangin, filosofian maisteri Erkki Lyytikäinen?
Slangi yleensähän on tietyn pienryhmän kieli. Tässä tapauksessa vaan se pienryhmä on aika iso, lähes koko Suomen miespuolinen väestö ja osa naispuolistakin, että tavallaan se pienryhmä aspekti tässä nyt tulee vähän naurettavaa valoon, mutta kumminkin tärkeintä, että se on tämmöisen erityisryhmän kieltä, lähinnä ryhmän sisäiseen käyttöön tarkoitettua. Sikäli sotilaslangi on slangi monien joukossa.
Stadinkundit ovat stadinkundeja, heillä on oma slanginsa, mutta ihminen on varusmies nykyään jopa vain puolen vuoden ajan. Pisimmillään onko se nyt 240 päivää. Sen aikaa koko ikäryhmä Suomessa puhuu slangia ja sitten se loppuu.
Loppuu ja loppuu. Sehän nyt on semmoinen aika nuoren elämässä, että se jää aika väkevästi mieleen. Vanhana miehenäkin ja naisena kai sen vielä muistaa. Ilmeisesti sen takia myös tämä kieli, jota siellä käytetään, niin jää mieleen ja sitä tulee toisteltua sitten useammin tai harvemmin siviilissäkin. Sotilaslangi ei suinkaan kuole siihen paikkaan, kun varusmies astuu siviiliin. Varsinkin kun tavataan muita reserviläisiä, joilla on tämä sama taito, niin sitä voi sitten vahvistaa ja muistella, niin kuin vanhat varusmiehet aina muistelee.
Tämä on niin tuttua. Nyt täytyy tehdä selväksi, että minun oma asenteeni sotilaslangiin on aivan ventovieraan ihmisen suhtautuminen. Minä olen niin sanottu kruunun raakki terveydellisistä syistä, rauhanajan asepalveluksesta vapautettu, mutta haastateltavallani on tähän asiaan konkreettisempaa kosketuspintaa, vai mitä, filosofian maisteri Lyytikäinen?
Joo, kyllä näin voi sanoa. Minut on koulutettu reservin upseeriksi. Tosin nyttemmin olen jo siitäkin luokasta joutunut pois korkean iän takia, mutta täytyy tähdentää, että slangi, niin kuin kieli yleensäkin, muuttuu koko ajan ja tuskin minun slangini enää olisi käypää tavaraa nykyisillä markkinoilla.
Millainen tämä sotilaslangi on? Onko siinä ruotsia, onko siinä venäjää, onko siinä englantia?
No siinä on kaikkia näitä varmasti ja meillähän on kaksi hyvää sanakirjaa tästä aiheesta. Varhempi on Simo Hämäläisen nimeltään suomalainen sotilaslangi, joka on siitä erikoinen jo nykyajan kannalta, että se käsittelee enimmäkseen viime sotien aikaista slangia. Ja sen näkee myös, jos vertaa sitten tähän Penttisen kokoamaan slangikirjaan, joka on muistaakseni 80-luvulta.
Se on minulla tässä kädessäni. Se on siis rauhanajan.
Rauhanajan slangia, ja se kyllä poikkeaa melkoisesti tästä sota-ajan slangista.
Penttinen kirjoittaa, että ainakin 80-luvun sotilaslangi on ollut hyvin suomalaista. Ruotsalaisperäisiä sanoja on vain 20%, englantilaislähtöisiä 10% ja muista kielistä lainattua 10%, 60% suomeen kieltä. Eikö tämä ole toisaalta loogista, koska tätä puhuu koulutustaustoiltaan hyvin kirjava joukko?
En tiedä, eroaako se paljon Suomen muusta puhekielestä tai edes kirjakielestä, jos ruvetaan tutkimaan sanojen alkuperää. Suunnilleen tuollaistahan se on, mikä kielimuoto hyvänsä Suomessa. Mutta sota-ajan slangiin verrattuna niin voi arvata, että englanninlähtöisiä sanoja siinä ei ollut paljonkaan, sen sijaan venäjän lähtöisiä hyvinkin paljon sattuneista syystä. Ja toisaalta sitten, jos ajattelee sotilaslangin olemusta, niin siihenhän kuuluu tällainen leikkimieli, hirtehisyys, ironia. Sota-aikana se oli todella makaberia leikkiä, koska kuolema oli koko ajan mukana ihan oikeasti. Osaltaan sitä pelkoa varmaan lieventämään ja torjumaan on omaksuttu tällaisia sotilaslangin ironisia ilmaisuja. Siihen tapaan, että maataistelukone on maatalouskone.
Niin, siihen aikaan sotamiehen vaikeudet olivat aivan toisenlaisia kuin 80-luvulla, jolloin suurin uhka ei ollut granaatin sirpale tai luoti, vaan se, että petaaminen katsotaan epäkelvoksi ja esimies panee tekemään sen uudestaan. Tai
poistumiskielto.
Niin.
Kyllä. tietysti niin 80-luvulla kuin 40-luvullakin elämän ilmiöistä, niin tämmöinen sukupuolisuus tietysti hyvin vahvasti hallitsee tätä slangiakin, mikä on erittäin ymmärrettävää, koska kyse on nuorista ihmisistä, että siitä puhe, mistä puute, voisi sanoa.
Minkälainen se sävy on siellä Hämäläisen sotilaslangin kirjassa?
Ehkä voisi sanoa, että se on aika raaka ja suorasukainen verrattuna tähän 80-luvun slangiin. Siinä on, sanoisiko, enemmän suorasukaisuutta kuin huumoria. Hämmästyin aika lailla, kun huomasin, että esimerkiksi semmoinen keskeinen käsite kuin jarru, joka kuuluu kai edelleenkin nykyiseen sotilaslangiin, puuttuu kokonaan tästä Hämäläisen sota-ajan kokoelmasta. Siis jarru on sellainen aine, jota sekoitetaan ruokaan alentamaan sukupuolista halua, jota ainakin minun varusmiesaikanani kuoleman vakavasti kerrottiin, että sitä käytetään, siis varusmiehet kertoivat tietenkin. Ja nimenomaan sitä tarjotaan semmoisessa jälkiruuassa, jonka nimi on vääpelin räkä, joka oli jonkinlaista vehnäjauhokiisseliä, jossa oli useimmiten koristeena mehu silmä. Armeijan parhaita jälkiruokia, ja sen takia ilmeisesti juuri siihen kiinnittyikin tämä vahva usko, että siinä sitä jarrua on. Tätä muuten käsittelee Knut Pipping väitöskirjassaan komppania pienoisyhteiskuntana, joka kuvaa sodanaikaista armeijaa ja sen käytänteitä. Erittäin hyvä kirja käsittelee myös tätä ja toteaa, että ei siinä ole mitään perää.
Sotilaslangia puhuu koko ikäluokka, eri koulutustaustaiset ihmiset ja sitten eri maakuntien miehet saattavat kohdata toisensa mitä kummallisimmissa yhdistelmissä. Miten Suomen murteet ja sotilaslangi suhtautuvat toisensa?
No, tämähän kouluttaa varusmiehien sen ymmärtämiseen, että erilaisia murteita tosiaan on olemassa ihan vakavassa käytössä. Tämä kielellisen monimuotoisuuden tajuaminen ja hyväksyminen, joka siinä tulee ikään kuin sivutuotteena. Kun on kuullut vaikkapa savolaismurretta vaan hupikuunnelmissa tai vitseissä, niin äkkiä huomaakin, että ei, sitä puhutaan ihan täydessä totuudessa.
Välillä mietin, että onko se lainkaan sivutuote. Voisiko se olla suomalaisen yhteiskunnan kivijalka tämä, että ihmiset viettävät aikaa täysin ventovieraiden kanssa toiselta puolen Suomea, toiselta puolen yhteiskuntaa ja huomaavat, että näinkin voidaan toimia. Voi ihan löytää uusia asioita jopa itsestään ja
kielestään. Kyllä kai sitä täytyy sivutuotteena pitää, ellei se sitten ole tällainen salajuoni, sotilaallisuudeksi naamioitu kielikoulu Suomen kansalaisille.
Kuten monta kertaa on todettu, niin jos semmoiset aseet hankittaisiin, että suurvaltaa vastaan niillä pystytään taistelemaan, niin ei meillä ole varaa siihen. Tärkein ase on se, että pidämme yhtä. Ja kyllä, siihen sotilaslangi, joka tasoittaa eri yhteiskuntaluokkien ja eri murrealueiden erot, on mitä olennaisin instrumentti.
Kyllä, ja armeijalla muutenkin on hyvin paljon tällaista, sanoisiko, kielellistä valtaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Armeija instituutionahan on suorastaan tuonut suomen kieleen tällaisen puhuttelutavan. Ensinnäkin sen, että ihmisiä puhutellaan suoraan, mikä on suomen kielelle täysin luonnonvastaista. Suomalainenhan välttää puhuttelua viimeiseen asti ja puhuttelee vasta, jos on pakko. Siinä, missä englantilaiseen kohteliaisuuteen kuuluu välttämättömänä jonkinlaisen puhuttelun käyttö, good morning, Mr. Smith. Siinä suomalainen pärjää pelkällä huomenta. Se on aivan tasan yhtä kohtelias suomalaisten kesken kuin tämä englanninkielinen puhuttelu. Armeija on tuonut eurooppalaisen puhuttelun Suomeen. Siis armeijassahan puhutellaan. Esimiehiä puhutellaan ja esimiehet puhuttelevat alaisia. Menen ja teen, herra kapteeni. Sinänsä tällainen puhuttelu eurooppalaisissa kielissä on aivan luonnollinen, eikä mitenkään eroa arkikäytännöstä. Mutta Suomessahan se eroaa kuin yö ja päivä. Se on koominen suorastaan. Ja siitä väännetään vitsiä armeijassa varusmiesten kesken kovinkin paljon. Joka tapauksessa se on tuonut suomalaista kielenkäyttöä lähemmäksi eurooppalaista. Tällä linjallahan armeija teki todellisen vallankaappauksen juuri silloin, kun naiset otettiin mukaan armeijaan ja oli päätettävä, miten naispuolista esimiestä puhutellaan. Miespuolinen esimies on herra kapteeni, mutta nyt olikin kaksi mahdollisuutta, sanotaanko neidiksi vai rouvaksi. Ja armeija päätti, että olkoon rouva. Ja se oli yksi ehkä lopullinen askel siihen suuntaan, että rouva vakiintui tällaiseksi naisen kunnioittavaksi yleispuhuttelumuodoksi. Ja neiti väistyi sitten aivan periferiaan. Siis ei enää ajatella niinkään tätä rouvaa aviovaimona, naineena naisena, vaan se on tällainen madamea vastaava yleispuhuttelu.
Onkohan siinä ollut syynä lähinnä se, että rouva, koska siinä on R, niin se istuu paremmin tällaiseen asennossa puhumiseen?
Voi olla.
Sotilaslangia puhutaan varuskunnissa. Puhutaanko joka varuskunnassa omaa slangia?
No ensinnäkin täytyy nyt muistaa, että sotilaslangi koostuu tästä, sanoisiko, kantavasta kielestä, eli suomesta, ja sitten siinä on paljon sanastoa, joka on slangisanastoa. Kieliopilliset rakenteet eivät muutu. Paljon näistä slangisanoista on semmoisia, jotka on yksinkertaisesti väännetty virallisista ohjesäännöistä. Taisteluvyöstä tulee tsatsatsaaliivit ja siihen tapaan, että se voisi hyvin syntyä kussakin varuskunnassa erikseen. Ne on niin jotenkin täysin läpinäkyviä.
Se on eräänlaista rinnakkaiskieltä, jossa suomen kielen siviilisanat saavat uuden merkityksen, niin kuin jarru, kytkin ja kaasu. Eivät olekaan auton toimintoja, vaan tätä seksihalujen vaimentamisen tarkoitettua bromia, se on jarru. Kytkin levy on pyöreä näkkileipä ja kaasu on ilmavaiva. Se on tällaista mielleyhtymien sinkoilua, sinkauttelua, joka perustuu aika pitkälle huumoriin.
Kyllä, nimenomaan siitähän on kyse, että se on pakoa arjesta ja tästä tylsästä sotilaselämästä, siivouspalvelusta ja muusta. Se auttaa, kun irrottelee ja vääntelee ja keksii näitä. Desantista tulee dosentti. Desantti siis sota-aikana oli todella pelottava ilmiö, varsinkin siviileille, mutta dosentti, tällainen yliopistoarvo, panee kovasti naurattamaan. Se on toisaalta pelon torjuntaa ja toisaalta ihan pelkkää huumoria sinänsä.
Sillä tavalla otetaan ikävät asiat
hallintaan.
Aivan nerokasta. Tästä päästään vähän siihen, että yksi sotilaslangin syntymiseen ja värikkäänä pysymiseen tärkeä asia on vaikeudet, joihin varusmiehet laitetaan. Heillä pitää olla rankkaa, jotta sotilaslangi pysyy värikkäänä. Mutta eikö myös ole niin, että pitää olla paljon joutoaikaa, jolloin puhua ja kehitellä näitä ilmauksia? Tylsyys, odottelu. Eikö se ole tältä kannalta olennaisimpia asioita?
Kyllä, varmaan tauoilla ja varsinkin silloin, kun ei olla täysin vapaita, kun täytyy odottaa jotakin. Ollaan palveluksessa, mutta ei ole mitään tekemistä. Silloinhan siinä mälvätään oikein perusteellisesti, että kyllä se on hyvin tärkeä edellytys. Ennen kaikkea sen tarkoitus on saattaa naurunalaiseksi kaikki vähänkin hienostelevaksi ja turhan tärkeäksi koettu. Siihenhän on periaatteessa kaksi tapaa. Yksi on se, mitä sotamies vanhalla käyttää tuntemattomassa sotilaassa. Hän toistaa kuoleman vakavana näitä naurettavia termejä ja kirjakielisiä sanankäänteitä, jotka ovat aivan liian juhlavia tämmöiseen arkeen. Ja toinen on sitten se, että väännetään nämä hienot sanat, arvot ja käskyt lähes tuntemattomiksi, mutta kuitenkin niin, että kantasana tai se idea jollain lailla säilyy. Kaikki, mikä vähänkään poikkeaa tarpeellisesta, tehdään naurunalaiseksi, karnevalisoidaan.
Tässä voisi nähdä tämmöisiä suomalaisen elämänasenteen kiteytymistä, sillä eiväthän suomalaiset sanoilla koreille.
Ei nyt tehdä tästä numeroa.
Eikä puhuta small talkia, vaan käydään suoraan asiaan, tehdäänkö sopimus tästä paperikoneesta vai ei.
Joo, kyllä kai se on juuri tätä.
Eikö siinä ole myös semmoinen, että vaikka valitetaan humorisesti asioista, niin kuitenkaan tätä päätehtävää, maan puolustamista, minkä takia siellä ollaan, niin sitä ei aseteta kyseenalaiseksi.
Minun aikanani ei kuulunut hyviin tapoihin osoittaa pienintäkään halua isänmaan puolustukseen, taikka siihen, että pitää tätä hommaa missään mielessä vakavana. Se oli majesteettirikos. Siitä sai kyllä pitkät naurut, joutui naurunalaiseksi. Tässä suhteessa ehkä ajat ovat hieman muuttuneet.
Te olette kielentutkija ja teillä on kokemusta sotilaslangin opiskelusta. Onko 6 kuukautta, mikä nykyään on minimiaika viettää asepalveluksessa, onko se sopivan pitkä aika sotilaslangin oppimiseen? Filosofian maisteri Erkki Lyytikäinen.
Voi, olen kyllä hiukan huolestunut. Se tuntuu kovin lyhyeltä, että ehkä pitäisi suosittaa kuitenkin 2-kertaista aikaa, jotta varusmiehet todella oppivat ja sisäistävät tämän kielimuodon, ettei se jää pelkäksi pintaraapaisuksi.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Uusi päivä ja uudet uutiset. Uutistarjonta on näin online-aikana ripeätahtisempaa kuin koskaan. Mutta mitä uutisannista pitäisi ajatella silloin, kun se kätkee enemmän kuin paljastaa? Helsingin Sanomien verkkosivuilta sai lukea elokuun alkupuolella otsikon Tuntematon brasilialainen heimo katosi salaperäisesti. Nimimerkki O. Vilja puuskahtaa Aristoteleelle, että tässäpä varsinainen salamyhkäisyyden huippu. Tuntematon brasilialainen heimo katosi salaperäisesti. Jos sitä ei siis ennenkään lainkaan tunnettu, jäi puolestaan Elina pureskelemaan otsikon sisältöä. Aristoteleen kantapää ilahtuu kuitenkin siitä kehityksestä, että voidaan uutisoida asioista, joita ei tunneta, ei enää tarvitse rajoittua asioihin, joista tiedämme jotain. Odotammekin kiinnostuneina raportteja avaruuden rakenteesta, elämän tarkoituksesta ja siitä, miten kuntauudistus toteutetaan niin, että ihmisten elämä paranee.
Politiikka on armotonta hommaa, jossa vanhat asetelmat saattavat mennä yhden ääntenlaskuillan aikana uusiksi ja monen ihmisen elämä muuttua aivan toiseksi, kuten viime kevään eduskuntavaaleissa. Mutta äänesti kansa Arkadianmäelle kenet tahansa, sanontojen maailmassa ollaan konservatiivisempia, eikä mihin tahansa muutoksiin ryhdytä pelkän poliittisen hurmoksen tai järkytyksen vallassa. Ilmiantajanimimerkkimme rehtori toimitti meille yrityksen tällaisesta. Leike julkaistiin kesäkuussa Turun Sanomissa ja se meni näin.
Viikon fraasirikos.
SDP on niellyt haavojaan Säätytalon katastrofin jälkeen. Ei tarvitse olla demari muistaakseen sanonnat niellä tappion karvas kalkki ja nuolla haavojaan tappion jälkeen. Mutta jopa Aristoteleen kantapään fraasirikosvaalipäällikkö tajuaa, että niitä ei voi yhdistää haavojen nielemiseksi. Niinpä Turkuun singahtaa armoton tuomio, jossa rangaistuksena on lukea uuden hallituksen hallitusohjelma samalla mansikkajäätelötuuttia nuollen. Vain tällainen armottoman kova rangaistuslinja tekee fraasirikollisista jälleen yhteiskuntakelpoisia kansalaisia. Ihmisen mieli on niin jähmeä olio, että kaikenlaiset uudistukset ovat sille vaikeita käsitellä. Vaikeita ovat myös kaikenlaisiin uudistuksiin liittyvät ilmaukset. Yksi näistä liittyy asenteisiimme, joita ei viitsi joka päivä vaihtaa uusiin ja jotka siksi keräävät helposti pölyä. Kun pölyt pitää laittaa lentämään, enää emme muistakaan, miten se oikein sujui ja saattaa käydä niin kuin Helsingin Sanomien nuoriso-osasto Nyt-liitteen toimittajalle hänen elokuisessa kirjoituksessaan, jossa luki näin.
Viikon sitaattivinkki.
Taiteilija Mimosa Palen performanssit pölyttivät kuitenkin käsitystäni. Kyllähän sen tietää hernekasveihin kuuluva mimosakin, että pölyttäminen on sitä, kun siemenkasvin siitepölyä saatetaan emin luotille. Ilman pölytystä hedelmöitystä ei tapahdu eikä kasvi lisäänny. Ihmisen asenteita ja käsityksiä ei siis pölytetä, vaan pöllytetään. Niin kuin vaikkapa sohvatyynyjä siivouspäivänä aurinkoisella parvekkeella.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.